ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ መዓልታዊ ዝፍኖ ፈነወት ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ፌስቡክ፣ ዩቱብን ሬድዮን ከምኡ ውን ኣብ ሳተላይት ቴሌቭዥን ይፍኖ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ጥሚቱ ዝዳለወ መደብ ቀዳም ብሰንበት እዩ። ሎሚ ቀዳም 18 ጥሪ 2025 ወይ ከዓ 10 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ጥዕና ይሃበለይ ዝኽበርኩም ሰማዕትና፣ ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣኽሱም ምስ ምልባስ ሒጃብ ተተሓሒዙ ንሰነብረ ክልከላ ዝምልከት ዘተ ክህልወና እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናይ ሎሚ ፈነወና ብምትእንጋድ ምሳኹም ከምሲ ፈለማ ግን ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ገብረ ገብረ መድን ክቕፅል እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኳታር ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ናብ ሰንበት ዘውግሐ ግብራዊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ። እቲ ውዕል ድሕሪ እቲ ን15 ወርሒ ዝተኻየደ ውግእ ደው ከብሎ እዩ። እቲ ስምምዕ ብሓማስ ዝተጨውዩ ዓሰርተታትን ኣብ ውሽጢ ጋዛ ብእስራኤል ዝተኣሰሩ ኣማእትን ፍልስጠማውያን ክፍትሑ ዝገብር እዩ። ካብ ናይ እስራኤል ነቲ ውዕል ሎሚ ቀዳም ንግሆ ዘፅድቆ ኮይኑ እቲ ተኽሲ ደው ምስ በለ ናይ መጀመርታ ጅሆታ ክፍትሑ እዮም። ሚኒስትሪ ፍትሒ እስራኤል ብመሰረት እቲ ውዕል ዝርዝር ዝፍትሑ ልዕሊ 700 ፍልስጥማውያን እሱራት ኣውፅኡ ኣሎ። ኣሜሪካ፣ ኳታርን ግብፅን ብተዘዋዋሪ ምስ ክልቲኦም ወገናት ንኣዋርሕ ድሕሪ ዘካየድኦ ሽምግልና እዩ ኣብዚ በፂሑ ዘሎ። መራሒ ሂዝቦላህ ናይም ካሲም መስዋእቲ ህዝቢ ፍልስጥኤም እስራኤል ነቶም ፍልስጥማውያን ንምፍሓቅ ዝገበረቶ ፃዕርታት ዘፍሸለ እዩ ክብል መጉስዎ ኣሎ። እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ብዘካየደቶ ኩናት ኣብ ጋዛ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝኾኑ ንልዕሊ 46,000 ሰባት ከም ዝቐተለ ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ ይገልጽ። ክንደይ ዕጡቓት ከም ዝኾኑ ግን ኣይገልጽን። እስራኤል መርትዖ ከየቕረበት ንልዕሊ 17,000 ተዋጋእቲ ከም ዝቐተለት ትገልጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንኪ ሓያል ዝሑል ኩነታት ኣየር ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ንፈለማ ግዜ ስነ ስርዓት ፅምብል ቃለ መሓላ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ህንፃ ክካየድ እዩ። ካብ 1801 ኣትሒዙ ን224 ዓመታት ምርኢቱ ከቕርብ ዝፀንሐ ሙዚቃ ባንዲ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ውሽጢ ህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ካፒቶል ሂል እዩ ሙዚቃዊ ትርኢቱ ከቕርብ። ናብ ዋሽንግተን መፂኦም ንተመራፃይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ስነ ስርዓት ምረቓ ንምክትታል ዝመፁ ኣሽሓት ሰባት ብኣካል ክርእይዎም ኣይክእሉን። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣባላት ኮንግረስን ኣብ ውሽጢ እቲ ህንፃ እዮም ነቲ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ክዕዘብዎ። ገለ እቶም ቅድሚ 4 ዓመት ንህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ዝወረሩ ደገፍቲ ዶናልድ ትራምፕ ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ምምላሱ ንምኽባር ናብ ዋሽንግተን ክምለሱ እዮም። ኣሶሽትድ ፕረስ ዝረኣዮም መዛግብቲ ቤት ፍርዲ ምስ 6 ጥሪ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብምስታፍ እተኸሰሱ ወይ እተፈረዶም እንተወሓደ 19 ተኸሰስቲ ፌደራላዊ ዳያኑ ኣብቲ ካልኣይ ስነ ስርዓት ምረቓ ትራምፕ ክካፈሉ ፍቓድ ሓቲቶም ኣለዉ። ገሊኦም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም፣ ካልኦት ሓያሎ ግና ክኸዱ ኣይኽእሉን። ኣብ መብዛሕትኡ መዳያት ኣኽበርቲ ሕጊ ሚኒስትሪ ፍትሒ እቶም ናዕቢ ዘለዓዕሉ ተኸሰስቲ ካፒታል ኣብ ትሕቲ ክትትል ቤት ፍርዲ እናሃለዉ ናብቲ ገበን ዝፈፀምዎ ክምለሱ ክፍቀደሎም ከም ዘይብሎም ይሙግት። ሎሚ ቀዳም ኣብቲ ኣብ ቴህራን ዝርከብ ህንፃ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ክልተ ዳያኑ ብተኽሲ ከም ዝተቐተሉ መራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ጸብጺበን። ሰለስተ ዳያኑ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዕላማ ኮይኖም ክልቲኦም መስዋዕቲ ኮይኖም ኢሉ መርበብ ሓበሬታ ፍትሒ። እቲ ቐታሊ ንባዕሉ ከም ዝቐተለ ወሲኹ ገሊጹ ብመሰረት ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ካሊእ ሓደ ሰብ ከም ዝቆሰለ እውን መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢርና ጸብጺቡ። እቶም ዝተቐተሉ ዳያኑ 71 ዓመት ዝዕድሚኡ ዓሊ ራዛኒን 68 ዓመት ዝዕድሚኡ መሓመድ ሞጊሰህን ዝተብሃሉ ኮይኖም ኣብ ጉዳያት ገበናት ሃገራዊ ድሕነት ስለያን ሽበራን ዝሰርሑ እዮም ይብል እቲ መርበብ ሓበሬታ። ሞጊሰን ابزی تجربت و مرتعات تمسریتو بزی میزان و فردتات هیبو بزبل آمریکا اب کل تشن عصت شعاتنا قاز رفرنجی اگدا آمبراتو لنرا امودتا روسیا لوم قدام نوانا كتما كيف يوكرين بدروناتن مسايلاتن كمزت قاعتن انتو حد اربعة سبات كمزت قاتلون سابساب اسوشيتد برس حبيرو كنتيبا اتا كتما فيتالي كليتشوكو لتمتغعتي حد منبر هنسا مشاخوتو تسبابيرو كابت هنسا تشيوز كمزنبر حبيرو بزتا اساسر زينا اندستريعوي بوتاتات روسيا لوم قدام بمتغعتات يوكرين بحاوي كم زينا دارو اتزينا وسيغو حابيرو زينا عبزي فسام
دماي منيستر جاستن ترودو سلطان كم زحاد كلامو قنا قليسيو واناوي بلوتيكاوي كنتات كندا زدهسسي كخوون نايلومي كنام دبنان اغاشنا كلتيوم كاب كندا خوينوم كيلا تعنا امرون البوليتيكا تا هاجر بقرباز كاتاتلن اتو يوهانس فرناندو درار كاب اوتا دكتور جيتاچو اسفا كاب كالغاري بروفيسور يونيفرسيتي كالغاريوم مني افوركي ازاري واتوم نبا كحلفكم
اغاشنا اتو يوهانس فرناندو كاب اوتا اتو جيتاچو اسفا كاب كالغاري كنداوي تيتاوي كنداوي إرتراوي بزعبا خطة تحدكم مالتنا كندا إنا خلو الزرار وغايش يسلزهمكم بتعامي إذا مسكنكم مرحكم ومرح كندا جستن ترودو لنكنا كاب سلطان فقادو كان ورد قليل صلو من الوقت نعوز دارو خون تاكنتات في يوناد زبال كنفتينا قلمي من الوقت من تلمس كندا خلو اللالي بوليتيكاهم مواقرنا كندا كما إيو سقربو هنجمرنا أتو يوهانس
رانی لی منیا کمون حاو گیتاچو بروخ حدیث عامتن بروخ لدتن نابلکو کانادا تبهال هاگر دومینیون نایتی انگلیزاوی گزعت وی بریتش امپایر نیرا اب شنشم من تمیتن سسان شو حتن حرا خوینا ببقروب کاتن پروویزس وی او راجاتات اب حانتی فدرال منگست مزیان جستن ترودو ابو پیر ترودو ایبال كابتوم كندا عالم زفلوتون فدرالاو منغستي كندا عسرت تقلاي غزات وي بروفينسس allo سلسته خا توريتوريس allo حجي نفس وكف اوراجا كمزسهم ستيت تبلو ناتا بريمير allo سلسته تيريتوريس بهالاوي غزاتات كا نتم دقبات زتوهبان زخونه خوينو زفدرالاو سيستم كن نته حزبات حقيفو زغيت سرعاتي سلسته عينت بارتي سالوانا NDP زبلو مور سوشاليست وي صغاماوي كونسيرفاتيف زبلو عقاباوي حجي زلو مرح ناي عقاوي بولفير بلو تقاومو مالتي اوبوزيشن زيادة مستبوبوليزم نبلو يماناو زمبالي زلو كال اي ترامب ناي نورز امريكا يلو غلق غلق حجستي بوليتيكاويان ونغل صغل اتحجي سلطان زلو ليبرال بارتي بال ت لیبرال پارتی مراحیوها ابویو جستن پیر ترودو کابتم آمریکا مهدارات نائب ریگان خنود حریز موزو کمز کمونیستیم زریوانی رو نمتنایی مس فیدل کاسترو برتر متسرنی رو کلیت سلفتات ون الله حنت گرین پارکت بال حنت خا پارته کوبه کوات بال کابزن سلسمیتن سلاسان شومنتن ونابر زباز حونابر زبله کتا مرح منغست خوم مالتي ناتكم ناتنا زفليو ات امريكان ديموكراسي لعول ديموكراسي وي ليبرال ديموكراسي زبلو بعالم قطتا بريزيدنت خوم بعلهم تمرصو يغني لي راي
نبغيتا
تشوف اوس قبل لي بعنا زبو يغني لي منيا مزايتي وانسون زبليلا هو همزي مس تملكت من تفر الدوم مسنا ايتيوبيا دارغايز مساسل نا كندا نمتاي كابتن زلوا ونابر بزحات هذا بارتي ناتو مراحي ايو تقلائم منستر زوخون تي بارتي حادش مراحي مرد كارلا اوتوماتيكالي تقلائم منستر يبون مالات يسو من البات دي vote of confidence دهر سيئنو نو اكتوبر نيبتو مرزا مدبن يازق برغن قديمون فارسي رولي تقنن قستي زي مالات تايو ابنا يتبخن وصلوه لنا تقلائم منستر مالاس موت فالو هاي لمارم قطتا ናይት ፓርቲ ሊቀመንበር ስለዝሆነ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ አብይውን ትዋና መረጻ ቀመምንጹ አውቶማቲካሊ ናይት ፓርቲ ሊቀመንበር ስለዝሆነ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ዝሆነ እና ብኻምዚ እዩ ናይ ካናዳ ውን ማለት ፓርላመንታሪ ስርዓት ስለዝኾነ ማርች ሸዓንተ ግን ናይ ሊበራል ፓርቲ ኣብ ወንበር መን እዩ ናይ ካናዳ ከጠቅላይ ሚኒስትር መን እዩ ዝንብል ሽዑ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ። እዚ እቲ ናይ ፓርቲ መረፃ ብዕሊ ኣብዚ ዝቅፅል ሰሙን ይጅምረሎ ማለት እዩ።
ሕጂ እዚ ናይቲ ሊበራል ፓርቲ ምርጫ ማለት
እዩ? ወ ናይቲ ሊበራል ፓርቲ ምርጫ እዩ። ምክንያቱ ናይቲ ዓዲ ምርጫ ያው ከም ዝበልናዮ ወይ ኦክቶበር ብስርዓት ክግበር እዩ ወይ ቀዲሙ እውን። ምክንያቱ ንትሕ ዋላ ሓድሽ ዝመፅእ ናይ ሊበራል ፓርቲ ኣቦ ወንበር ከምኡ እውን ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ካናዳ ቦት ኦፍ ኮንፊደንስ እንድሕር ዘይረኽቡ ኣብቲ ፓርላመንት እቲ መንግስቲ ክፈርስ ይኽእል እዩ ቅድሚ ኦክቶበር ማለት እዩ።
ጃስትን ትሩዶ ኣቦ ወንበር ናይቲ ፓርቲ ኮይኑ ዳርጋ ንዓሰርተ ዓመታት መሪሒ እዩ። ንምንታይ ኣብዚ እዋን ዝወሪዱ ንዝብል ክንረስታት ዮሃንስ
ይኸኒየሎ ይምኒያ ብዙሕ እንድዩ ግን እተን ቀንዲ መጀመርያ እቲ ቁጠባ ኣብ ካናዳ ጠቕላላ ድሕሪ እዚ ኮቪድ ናብራ ንሂሩ ገዛውቲ ድሽየጥ የሎን ገዛ ክራይ በዚሑ ህዝቢ ካናዳ 41 ሚልዮን እዩ። ውሑድ እዩ ምሳኹም ክወዳደር ከሎ መሬት ሰፋሕ ኣሎ ሃብቲ ኣሎ። ግን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት 2 ሚልዮን ንላዕሊ ኢሚግራንትን ስደተኛን መፅ እዩ። እዚ ብፍላይ ካብ ህንዲ ንትምህርቲ ኢሎም ዝመፁ ስቱደንት ቪዛ መፅኦም ኣብ ስራሕ ይወዳደርዎ። እዚ ሓደ እዩ። ካልኣይ ሕክምና ወይ ስ ሄልስ ኬር ሲስተም ብዘይ መጠን ንሓደ ሰብ ኦፐሬሽን ናይ ልቢ ድዩ ናይ ካልእ ክገብር ብዙሕ ወይቲን ሊስት ኣሎ። ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ጀስተን ትሩዶ ከምዚ ጌታቸው ክብሎ ፀንሐ ናቱ ሚኒስተር ሚስ ፍሪላንድ ብልዋ ሪዛይን ገይረ ዓሚ ኣብቲ ባጀት ኣይተሰማምዑን። ብዙሕ ኣሳይለም ሲከር መፅእ ኣሎኻ ብቦርደር ብዙሕ ብኣኹም ዝኣትወና ወይ ቀጥታ ፍላይት ገይሩ ዝመፅእ ካብ ኣፍሪካ ከም በዓል ኮንጎ ድዩ በዓል እዚ ሩዋንዳ ሕጂ ብዚ ምስ መፁ ኣብ ሆቴላት ኣብ ሸልተርስ ብዝሒ ሰብ ፅቅጥቅጥ ኮይኑ ኣብ ካናዳ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ደገ ዝሓድሩ ብዙሓት ኣይኮኑን። ኣብዚ ዝሓለፈ 24,000 ኣብ ኩለን ብፍላይ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል ቫንኩቨር እዚ ቶሮንቶ ወላ ኣነብዝውን ዘለኹ ሆምሌስነስ በዚሒ ምዝ ከዓ ክራይም ይበዝሕ ኣሎ። ሕጂ እቲ ወደባት ንበሎ ወይቲ ፃዕዳ ነቲ ስርዓት ሒዝዎ ዘሎ ናብ ኢሚግራንትስ ኣብ ማይኖሪቲስ ገፁ ኸይድ ኣሎ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓለፍ ዘሎ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ንእዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ካናዳ ዝድህስስ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣጋሽና ካብ ካናዳ ኮይኖም ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋ፣ ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካልጋሪ እዮም። ምንያ ፍርቅያ ዛሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም።
ጌታቸው ጉዳይ ስደተኛታት ብዝምልከት ናይ ጀስትን ትሩዶ ፖሊሲ እንታይ ነይሩ? ምናልባት ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝፈለየ ነገር ኣሎ ዶ?
ማለት ካናዳ እቲ ክትሪኦ ፈለኪ ህዝቢ እቲ ብዙሓት ብ60 ሓምሳታት መጀመርያ 70ታት ዝተወለደ እዩ እቲ ስራሕ ዝፀኒሑ ንብዙሕ ግዜ እና እቲ ሕዚ ፅሮታ ዝወፅእ ዘሎ ትውልዲ ማለት እዩ። ብኡ ምክንያት ዋላ ነቲ ኢኮኖሚ ክቅፅል ንድሕር ኮይኑ ስደተኛታት የድልዮም ዓቕሚ ዘለዎም የድልዮም ተብሉ ፕሮግራም ኣሎ እዩ ስኪልድ ኢሚግሬሽን ተብሉ ማለት እዩ። ብዙሕ ተምፅ እያ ግን ኣብዚ ጎንፂ ክፍፀር ከሎ ኣብ ሶርያ በልዮ ዩክሬን ሕዚ ብዙሕ እዮም ተቐቢሎም ማለት ካብቶም ብዙሓት ዝተቐበለ ዓድታት ካናዳ ሓንቲ እያ። እዚ ግን ኣብቲ ኣይተ ዮሃንስ ዝበሎ ብዙሕ ፀቕጥታት ፈጢሩ እዩ። እዚ ምናልባት እንድሕር ከምዚ ዘሎ ክቅፅል ኮይኑ እቲ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ እዩ ከስዕር ማለት እቲ ምልክታት እሱ እዩ እኒዮ። ንሳቶም ድማ እቲ ሓደ ዘልዕልዎ ኣጀንዳ ያው ስደተኛታት ብከምዚ ከኣት ወይነበሮሚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ናይ ቁጠባ ኩሉ ምስኣቶም ዝተተሓዘ እዩ ናይ ገበን ምብዛሕ ዝብል ኣሎ። ኣብታ ናይ መጀመርያ ሕቶ ግን ተኣዩ እቲ ናይ ትሩዶ ሪዛይን ዘግበሮ እናተባህለለ ይመፅዩ ካብ 2019 ጀሚሩ ባዕሉ ዝሰርሑ ፀገማት ኣለው። ግን እቲ ሰብ ኮቪድ ምስ መፀ ናይቲ ኮቪድ ኣተሓዛ ፅቡቅ ስለዝነበረ ገዲፉሉ ነይሩ እዩ ክትብል ትፈሊኺ። ሕዚ ግን ብናይ ካናዳ ሂስትሪ ዳርጋ ክበሃል ዝኽእል ብጣዕሚ ትሑት 16% እዩ ቅብልነቱ። ግን እታ ናይ መጨረሻ ብርዒ ንዛ ግመል ሕቆ ትሰብር ዝበሃል ናይ ትራምፕ እውን ምምፃእ እዩ ሰቢርዎ እኒኦም። ترامب مزيخ هم تفلتيو اسفح همشتة پرسنت اب كندا تاريخ خوصتي يمسبالة كندا خميه هم تملس ايجاني قوة كمانجسم على تيخ معادي افلالة افتوشت بارتي افتا مكتولو اي توانس تغزوا كريستياف فريلان مكتولي ناي فاينانس ون منيستر تعوي ناي بجت فايل ساعت تزم افتا بجت اللاويز قورو لما عالتيا بيزاين غير ناو او تاريتو فلالة تغزتو بعلي أوزي همين أن حزون ترامب زبل أفعل على النوم. سلذي تقلي مينستر أبتقوز الله سواته نقدر فوقهم. ولا ورز زبلون كفت بارتي مسيكو. إسران أربعة ناي برلما أبالات نايت بارتي زغنو أكتوبر يوم ريزاين قبري لهم. جناون هذا ولا سون ريزاين خجبري مسؤولة تزت كأسا كمئيون ترامب زحزو زبل بتعم عوي عوي إذا عباين تب. مفتو بوليتيكا كندا.
نعيتها شباب أهلها أمون قوم زل في اللي كم اكتحاز يمزل اللي هو من نزل زمتة حدش من برنا يميرتا
هذي منت مردات أخواننا إن كريستيات أنزولا بدن ببترت دويلنا كندا سويلانا أمريكا تقبالي تيتوان هم تفلتيو ترامب تايلو لو زخول لاي بناي بيج ناي إمبورت إكسبورت في اللي دارغان هنا نردوكم لنا أين أيو يلغريو أنا دهرت قصر لخوانكم كامزي همسه هدی استیت نه آمریکا هم کم کسل لومبر که برگم همزه کسلی ساده مات ایالات کریستیا فریلند نه بخصوص نزارارم با ملوی کامت کانادا مون لیو سای تردن یه اسبون کانادای تردن زی نه عالم لخه نه اسم معنت الله بوم مسیرتی نان جبری ترودو هم ناتی ردید گنا اصلا حاضر من البته همزه قلبون تجربی توصیه دو مینیا مال ترامپ لولالس سول همزه خیلی برایک الی زولی نیرو همزی کل هم لخوانه لاتره دو، لخوانه خوانه گن نه تنها پولیسی گن لخوانه لوزولو لسانه ایرام. نه تو بسیار اگم سلز نارول توهله لزم مس ترودو درگاه هم لولون خفله دیت خاله. نه دی تاجر وا کافینان ساوریدوس بسیار فلاله امپنات مالاتیم. کالی مینیستر کت کن. سه سوی قبلیلا افلاله نهگف عیلا ریزاین گیرا مالاتیم.
أتى يوهانس من
الله تعالى سنة بزتو سوان حسب الفهلي. تري حونا جيت أشوف زبلو لك عن كله توسخ نجارات انتهالو. هذه كندا أمريكان كتب الكلها خمسة إثيوبيان إيرتران انديو تبهلي تزامدايو أنجلو ساكسون سيوم توم لعلود جن أوجت تاريخ في اللاي عراق نابنت كوينات كجبر كله زين زويلين كوليشن صدام حسين سرعتون كهدا كله كريش يزبها. primary liberal abgizena ye abun nayoza en nay finance nabere amna era uga aina atuni nayo zbushki jumro kollo of course yom diplomat yom nay qalaba sikonen we nay sale tsay alam uga ikonen kaydo amorolago abti addo hiji tazari boy nagiro we unta kham ngabr hiji tom premiers comes us khum governors tulo abti provincial government gasgasti motsio أبتل علي تخبيد حجي فوردز بهالزولو كندا نابنت إلكتريسيتي نمولو نيويورك تب كاب ألبرتا حونا قتاشو زولو أويل توسد أويلون فليز ولي حجي زي بريمير غورد حيالي نحنا نزخاهم ستريتن تقبر لها نمولو نيويوركون كسأل متاعي خمو بتتقرينيه تبلوك لها قرب خمزي ناي أغريسيب انديز مثل عانتو بوي سمعنيري بريمير كريشي تريريو مس أمريكا يعني تحنا حنا ربعين في الساعات حجونيه إذا كونا يكلني إذا خمس جت أشوف بلوت سنح إذا كريستي فريلان سدرابيتاون فلوت أصله ويرسيهم بدي أون والي أوكرانيا حجي كابينت ناي جاستن ترودو فرق وده كونستيون أحمد زبال سومالا وحونا أبزي أتوه أنا أبتبي تمان قصة خت أتوس خلك خفيت كان دي خت أتو خت الرحب بذليك أحمد مجمّر يا إيميغريشن أبتقدّم أي من قصّيس سلست زوري عيس عيرو زولو جاستن منيستر نا إيميغريشن نيرو حجي منيستر نا سوشيال سيرفيسز عن شيلدرن غيرو كساب كندزي زها غرزي تسقاتاتون هابتتاتون
زي واشنگتن دي سي كابدر كب دمس أمريكا زمحالف زولو فنو دمس أمريكا يخم تكتاتلو زولوهم ለዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ካናዳ ዝደስስ መደብኹም ተከታተሉ ዘለኹም አገሽና ካብ ካናዳ ኮይኖም አቶ ዮሐንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታ ዶክተር ጌታቸው አሰፋ ካብ ካልጋሪ ዮም ምን ያፈርቂያ ዛሪባቶም ነብሁ መልሰኩም
ስለዚህ ክትርጎ ሆልኩም አፈላላይ ከም ዘለ እዩ ዘይ ብፍላይ ንዝዝ መጥ ዘለ ሓድሽ ናይ ኣሜሪካ ኣመራርሓ ኣብቲ ውሽጢ ካናዳውያን እውን ከመይ ንሓዘ ዝብል ፍልሊ ከም ዘለዎ እዩ ዝረአ ዘሎ። ጀስትን ትሩዶ ገና መልሰ እዩ ዘሎ ማለት 53 ብመርሓ ዓይነት ረኸልካስ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ስዳርጋ ናብ 80 ዝተፀጉዑ እዮም ቶም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ እሞ ንሱ ግን ገና መንእሰ እዩ ዘሎ ተመልሱ ናይ ምምፃእ ዕድል ኣለዎ ዶ ከመይ እቲ ናይ ካናዳ ፖለቲካ ጌታቸው
ከም ፕራይም ሚኒስትር ንምምፃእ ያው ናይ ፓርቲ ሊቀመንበር ክኾን ኣሎ ግን ከም ዝበልኪ ዋላ ዕድሚኡ ተፈቐደሉ ኣነ ብናተይ ትፅቢት ዋላ እሱውን ዝገብሮ ይመስለኒ ዕድሉ እውን ዝነኣሰ ምስ ናይ ኣሜሪካ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ገና ብዙሕ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ። ግን ወሳኒ ወሳኒ ግን ሕዚ ንኩሉ ሰብ ዘስማምዐ እቲ ቁጠባ እዩ። ከምዚ ኣይተዋኒ ዝበሎ ኣብ ኣነ ዝሰርሐሉ ስራዕ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሕ ና ተምሃሮ ከይተረፉ ገዛ ዘይረክብሉ ኩነታት ተፈጢሩ በቃ መንመር የለን።
ናብ ስልተኛ ክንባር ክንምለስ ናይ ጀስትን ትሩዶ ምምሕዳር ዋላን ቅድሚኡን ኣቦኡን ክልዓል ፀኒሑ ስልተኛታት ብዝምልከት ፅቡቅ ኣረኣያ ከም ዝነበሮም ወይ ይቕበሉ ከም ዝነበሩ ብብዝሒ እውን ዝኣተውሉ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ካብ ከባቢና እውን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብዙሓት ስደተኛታት ኣትዮም እየን ናብዘን ውሕዳት ዓመታት ሕጂ ከምዚ ጌታቸው ዝበሎ ዝዓቃባዊ ዝበሃል ፓርቲ ወይ ሰልፊ እንድሕር መፅኡ ከምኡ ዓይነት ክቕፅል ተኽእሎ ኣሎ ዶ ዮሃንስ? ብፍላይ ስደተኛታት ን ብዙሕ ስለሰራሕካ
ይቀኒየለይ ምኒያ እንደገና እንታይ እዩ ኣቦኡ ምስ መፀ ኣብ 1978 እዚ ማልታይ ካልቸራል ፖሊሲ ዝበሃል ተኸፊቱ ካብ ሳልሳይ ዓለም ንኸምፁ እቲ ዝነበረ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ኣተባብዒ ነበረ ካብ ኤሮጳ እዩ መብዛሕትኡ ኤሮጳውያን ንበሉ። ሕጂ ኣብ ታሕቲ ክንምለስ ብንፁር ሎሚ እዚ ግሩፕ 5 ነይሩ ናይ ግሩፕ ስፖንሰርሺፕ ናይ ቸርችስ ኹን ናይ ግሊ ሕጂ ካብቲ ሓደ ፀቕጢ ዝመፆ ብዙሕ ተምፅእ ኣለካ ሰባት ብፍላይ ካብ ህንዲ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ዓመት እዚ ጥራሕ 800,000 በዚ ስቱደንት ቪዛኣትዮም እዮም ኣብ ዩኒቨርስቲ ዝሰርሕ ኣሎ ሓውና ጌታቸው ዝያዳ ካባይ ክርዮ ክእል እዩ። ሕጂ 85,000 ብግሩፕ 5 ፔንዲንግ ከይስስ ኣሎ። ሕጂ እዚኣ ናይ ግሩፕ 5 ናትና ኹን ናይ ካልእ ስደተኛ ክሳብ ነዚ ፋይል ዝንውድእ ክሳብ ንዓመታ ኦክቶበር 2025 ናይ ዘሒዝናዮ ዘለና ዓመት እዩ። ሕጂ እታ ፍልሊ ክንፈልጣ ዘለና ኩላና ስደተኛታት ኢና መፂና ኣሕዋት ዶ ቤተሰብ ዶ እውን ስፖንሰር ንገብር ኢና እቲ ተኸፊቱ ዘሎ ፋይልስ ክቕፅል እዩ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ዓቃባዊ ፓርቲ ሓንቲ ወይ ጠቒሰ ነይረ ምናልባት እዚ ሰብዚ ወይ ፓርትናቱ እንተሰዓረት ንስደተኛ ዘተባብዕ ፖሊሲ ኣይሕዝን እዩ ናተ ይግምት እዩ።
ኣብ ዮሃንስ ቅድም ኢሉ ዝጠቐሶ ነይሩ ሓደ ሶማልያዊ ክሳብ ሚኒስትርነት ቦታ ዝበፅሐ ስልጣን ዝበፅሐ ማለት እየ ተሳትፎ ናይቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ምስል ኣብቲ ናይ ካናዳ ፖለቲካዊ ባይታ ንበሎ ጌታቸው ካብኡ ምናልባት ንውሕ ዝበለ ዓመታት ካባካ ስለዝገበረካ ንኣቶ ዮሃንስ ንክበይና
ዋዚያ ሕቶ ቲዋን ዝተመልሰ ፅቡቅቲ ግን ማለት ብጣዕሚ ትሑት እዩ ዝገርመኪ ምናልባት ኣብቲ ሓደ ንፀሉ ዓድታት ፀገም ይኹን መንፀባረቕ ምናልባት ድማ ትባዕሉ መፅኡ እንታይ ይገብር ኢልክ ትሓስብ ከለኺ እዚ ናይ ሶማሊ ተጠቂሱ እኒኦ ካልኦት ዓድታት እውን እዚ ናይጀሪያ፣ ጋና ተናሰብ ትሕት ዝበለ እዚ ናይ ፌደራል ዋላት ዘይሃለው ኣብዚ ናይ ስቴት ብናትና ፕሮቪንስ ንብሎ ወይ ትሕት ኢሉ ድማ ናይ ከተማ ክወዳደሩ ትሪኢኽ ናብቲ ምክር ቤት ኣባል ክኾኑ ከንቲባ ክኾኑ ክወዳደሩ ትሪኢኽ እቶም ናትና ክልቲኡ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ብዙሕ ይትርዩ ኣብ ንእሽተይ ኣብ ቶሮንቶ ኣብዚ ካልግሪ እውን ኣብ ናይ ከተማ ምክር ቤት ኣባል ንክኾኑ ዝሞከሩ ኣለው ምናልባት ብደንብ ክገልፁ ይኽእል እዩ ኣይተ ዮሃንስ። እዚ ተኣየ ዘርኢ ብፍላይ እዞም ሓድሽ ዝመፁ እንኳይ ዶ ናብ ፖለቲካ ካኣትውስ ኣብቲ ንቡር እውን ናብራ ከይኣተው ኣብ ገበን በዓልካ ንበዓልካ ምቅትታል ትርኢ ኣብቲ ኮሚኒቲታት እና ባዕሉ እውን መን ሪኦም እዮም ክኸዱ እዞም ናይ ሶማሊ ትፈልጥዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋላ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ምክር ቤት ኣባል ዝኾኑ ኮንግረስ ውመን ኣላ ኣብዚ እውን ኣሕመድ ሑሴን ኣሎ ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ዝነበረ ሕዚ ናይ ኣብ ካልእ ሚኒስተር ዘሎ ንኣቶም እናርአዩ ዝዓብዩን ምንም ተይርአዩ ዝዓብዩን ስለዝፈላለ ብዙሕ ተሳትፎ እዩ ትርኢ
ኣቶ ዮሃንስ
እንቦ ገዝሪጽ ወሎ ጌታቸው ግን ገለኹስኸ አብጣቀላላቲ አብ ካናዳ ዘሎ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን አብት ስታቲስቲክስ ካናዳ እንደሕርኸትካ ውሑድ እዩ ሕጂ እንታይ እዚ ናይ ኣፍሪቃ ጠቕላላ ስደተኛ ብጀካት ንትምህርቲ ዝመፅእ ኢሚግራንት ሓዲግካ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንበሎ ካባና ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ እትቐልብኻን ሃምኻን እቲሓንጎልካ ኣብቲ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ኣይትዋስኣን ኢኻ ብግቡእ ኣብ ፖለቲካዊ ከምዚ ጌታቸው ክብሎ ፀንሐ ሓንቲ ኤርትራዊት ኣነ ዝክር ሕጂ እቲ ግዜያ ትኸይድ እዩ ሎውየር እያ ንሳ እውን ፈቲና ነይራ ማየር ክትከውን ግን እቶም ምስኣ ዝወዳደሩ ፀዓድዮም ገንዘብ ኣለዎም ሃብቲ ኣለዎም ሕጂ ሰለስተ ዓይነት ኢና ዘለና እዞም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እዚኦም ቀደም ዝመፃእና ብዘመን ቴድሮስ ማለት እዩ ኒው ሓንሳብ ክንስሓብ ዝሰምዑና ዘለውን ይፀዓቁ ሕጂ እዚኦም ቅድሚ ናፅነት ኤርትራ ወይ ይወደግ ንስርዓት ደርጊ ኣውዲቁ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ከይሓዘ ዝመፃእና ብሓልኣነ ማለት እዩ ድሕርዩ ዝመፃእና ብፍላይ ዝሓዲስ ጀነሬሽን ማለት እዩ ኣብዚ ዝተወልዱ ከዓ እቶም ሰከንድ ጀነሬሽን ኣነ ክነተባብዖም ኣለና ካብቶም ናይ ቅድም ሎሚ ጥሮታ ኣቲና ኢና መብዛሕትና እዚ ሎካል ፖለቲክስ ነቲ ኤርትራ ኣቢልዎ እዩ ኣብ ትምህርትን ኣብ ስራሕን ከም ዓደይሉ ኢንቨስት ክገብር ዘወሉድ እዩ ዝግሎባልና ትምህርቲ እዩ ንሓደ ወዲሰብ ስድራ ቤት ዘዕብዮ ወይ ሃገር እቲ ዝረብ ኣሉታዊ ወረታት ሓዲግና እዚ ሃገር እዚ ተቐባል ጋሻ እዩ ካናዳውያን ከዓ ሰብ ይኽብር እዮም መጀመርያ ነነት ሒድና ክንከባብር ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ካልኣይ ነቲ ፀጋታት ናይዚ ሃገር ክንጥቀመሉ ብፍላይ እዚኦም ድሕሪ ለውጢ 91 ዝመፃእኩም ኣብ ትምህርቲ ናይ ግድን ኣይኮነን ፒኤችዲ ማስተርስ ዲቪኤ ክትገብሩ ኣብዚ ኦንታርዮ ዘለኹ ኣነ እዚ ፕሮቪንስ እቲ መንግስቲ የተባብዕ ኣሎ ሰብ ንኽምሃር ነርስ ክትኮኑ ትኽእሉ ካርፔንተር ክትኮኑ ትኽእሉ ፕላምበር ክትኮኑ ትኽእሉ ላቦራቶሪ ቴክኒሽያን ክትኮኑ ብዙሕ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብለኩም ፅባሕ ንግሆ ዓዲ ክትምለሱ ኢኹም ጎንደር ከይደን እንታይ ኣምፅአን ዝበሃል ዘረባ ከይፀንሐኩም ኣብቲ ስመራን ቀረኒ ትምህርቲ ሒዝኩም ክትከዱ ከለኹም ኣብ ሓንጎልኩም እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ይቀኒየለይ
ቀኒየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ካብ ኦታ ካናዳ ከምኡውን ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋኻ ካብ ካልጋሪ ካናዳ ንክልትኹም ኣዝና ንምስግንኩም ይቀኒየለይ
ይቀኒየላ ሰላምን ፍቅሪን ይብዛሕ
ንእዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ካናዳ ዝድህስስ ንኣጋሽና ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋ ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ካልጋሪኦም በዚ ንኣጋሽና ናመስግና ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕሶ ክሳብ እንራኸብ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ወዶ ምሸት ሓንሕደሩ